Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Առնվազն մինչև ամսվա վերջը Պաշտոնյաների Հայաստանը Ղարաբաղին կկապվի Լաչինի գործող միջանցքով։ Այդ դեպքում ինչու օր առաջ դատարկվեցին հայաբնակ Սուսը, Բերձորն ու Աղավնոն։ Սուրմալույն որոնողական աշխատանքները դադարեցվել են անհետ կորած վերջին քաղաքացին, այդպես էլ չի գտնվել։ 10-րդ օրն է քրեական գործով, որևէ կասկածյալ կամ մեղադրյալ չկա։ Սեպտեմբերից թոշակները և նպաստները կբարձրանան 2-ից 3000 դրամով, որքանով սա կմեղմի 14%-ի հասնող գնաճը։ Անկախության տոնն ու ռուսական պատերազմի կես տարին միևնույն օրը մենք կպայքարենք մինչև վերջ, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Կպատմենք նաև ինչու և ինչպես են ադրբեջանցի մասնագետները այցելել հայերի վերահսկողության տակ գտնվող Սարսանգի ջրամբար, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Արտակ Խոյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։ Կողմերը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն Փաշինյան ու Պուտինը մտքեր են փոխանակել նաև դաշնակցային և ռազմավարական հարաբերությունների հետագա զարգացմանը վերաբերող հարցերի շուրջ։ Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունից 10 օր անց փրկարարները դադարեցնում են որոնողական աշխատանքները, թեև այդպես էլ չի գտնվել անհետ կորած քաղաքացին։ Օգոստոսի 14-ին տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 17 մարդ է զոհվել, այդ թվում 1 երեխա։ Առայժմ որևէ ձերբակալված կամ մեղադրյալ չկա։ Այսօր լրանում է Ուկրաինա ռուսական ներխուժման կես տարին, փետրվարի 24-ից 182 օր շարունակվող մարտերի հետևանքով հազարավոր խաղաղբնակիչներ են զոհվել, միլիոնավորները տեղահան եղել։ Ռուսաստանն այս ընթացքում գրավել է երկրի տարածքի մոտ 20%-ը։ Անկախության 31-րդ հոբելյանին նվիրված տեսաուղերձում երկրի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին վերստին հայտարարել է, որ ուկրաինական բանակը վերականգնելու է տարածքային ամբողջականությունը, այդ թվում ազատագրելով արևելյան Դոնբասն ու Ղրիմը։ Բրիտանական հետախուզության տվյալներով Կրեմլը Ուկրաինայում չի հասնում իր նպատակներին, ռուսական բանակի դիրքերը թուլանում են։ Մինչդեռ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, որ ռազմական գործողությունը դանդաղել է մարդասիրական նպատակներով, խաղաղ բնակության շրջանում զոհերից խուսափելու համար։ Ադրբեջանի և Ղազախստանի միջև բարեկամական և եղբայրական հարաբերությունները նոր բարձր մակարդակի կհասնեն, այսօր Բաքվում կայացած հանդիպմանը համոզմունք են հայտնել երկու երկրների առաջնորդները։ Պաշտոնական այցով առաջին անգամ Ադրբեջանում գտնվող Ղազախստանի նախագահը Իլհամ Ալիևին պարգևատրել է Ղազախստանի ամենաբարձր ոսկե արծիվ շքանշանով։
Հակալություն Արտակ, շարունակում ենք թողարկումը։ Երևանից փաստացի Լաչինը ամբողջությամբ հանձնվեց Ադրբեջանին։ 44-օրյա պատերազմից հետո հայերի վերահսկողության տակ մնացած վերջին 3 Սուս, Աղավնո, Բերձոր համայնքներում այլևս ոչ մի հայ չկա։ Թեև պաշտոնյաները տեղի բնակիչներին ժամանակ էին տվել մինչև օգոստոսի 25-ը տներից հեռանալու համար, սակայն անցած շաբաթ արդեն համայնքները զրկվել էին հոսանքից ու կապի միջոցներից։ Որն էր այդ շտապողականության պատճառը, հատկապես եթե ռուսական կողմը հայտարարում է, որ առնվազն մինչև այս ամսվա վերջ խաղապահ ները շարունակելու են մնալ գործող Լաչինի միջանցքում։ Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
Հայաստան-Արցախ կապը առնվազն մինչև ամսվա վերջ ապահովելու է Լաչինի գործող միջանցքով, մինչև պատրաստ կլինի ժամանակավոր ճանապարհը, ազատության հետ զրույցում ասաց Արցախի խորհրդարանի իշխող Ազատ Հայրենիք քաղաքացիական Միացյալ Դաշինք խմբակցությունը ղեկավարող Արթուր Հարությունյանը։ Մինչև հաջորդ տարվա գարուն Լաչինի միջանցքի նոր երթուղու կորնիզորի հատվածի շինարարության ավարտը ժամանակավոր այս ճանապարհն է գործելու։ Պատրաստ լինելուն պես ռուս խաղաղապահները արցախցի պատգամավորներին վստահեցրել են զորակազմից կտեղակայվեն այստեղ։
Միջև ամսվա վերջ գործող միջանցքով ճանապարհը շարունակվելու է ռուսական խաղապահները տեղակայված են լինելու հիմա գործող միջանցքում։
Եթե սեպտեմբերի 1-ից էր այդ ճանապարհը շահագործելու, այսքան արագ Աղավնոյից, Բերձորից մարդկանց հանել ինչ նպատակ ունի։
Ժամանակին այդ ամեն ինչը կազմակերպել է, որտեղ այնտեղ ենթակառուցվածքների խնդիր կա, իրանց ունեցվածքի հանելու և մնացած բոլոր հարցեր։ Այսինքն այդպես արագ էլ չէր, ուղղակի ժամանակին այդ ամեն ինչը կազմակերպել է, որպեսզի օրերի հարց չլինի, էլի։
Նախորդին Արցախի ազգային ժողովի 5 խմբակցությունների ղեկավարները հանդիպել են Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ ուժերի հրամանատար Անդրեյ Վոլկովին։ Հանդիպմանը մասնակցած Արթուր Հարությունյանի խոսքով Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանության խորհրդական դեսպանորդ Մաքսիմ Սելեզնյովի հայտարարությունը, թե ռուս խաղաղապահները ոչ մի սանտիմետր չեն տեղաշարժվի Լաչինի գործող միջանցքից, քանի դեռ նոր ճանապարհը չի շահագործվել, երկիմաստ էր։ Նաև այդ հարցն էին ռուս խաղաղապահ զորակազմից ցանկացել ճշտել։
Այսինքն խոսքը վերաբերվում է հիմնական ճանապարհին, թե այլ ընտրանքային, որը ժամանակավոր պետք է օգտագործվի, մինչև նոր հիմնական ճանապարհի կառուցումը, եւ պարզաբանում տվեց, որ խոսքը վերաբերվում է այլ ընտրանքային ճանապարհին, որը մինչև այս ամսվա վերջ պետք է արդեն պատրաստ լինի, 11.8 կիլոմետրին փոխարինող 4 կիլոմետրը, որը դուրս է գալիս Աղավնոյի վերևի հատված։ Այդ ճանապարհը պատրաստ լինելու պես հիմնական ամբողջ ճանապարհի նոր երթուղու վրա, որը անցնում են Հինշեն, Մեծշեն, մեր գյուղերով, այդ ճանապարհի երկայնքով, ամբողջ երկայնքով նույն միջանցքի տրամաբանությունը գործելու, ասինքն ռուսական խաղապահ զորակազմը տեղավորվելու է արդեն նոր ճանապարհի երկայնքով։
Թեևս պատերազմից հետո ստորագրված Երակոմ հայտարարության Լաչինի գործող միջանցքի այլ ընտրանքը պիտի նախագծվեր 3 տարում, սակայն փաստացի Բաքուն այս հարցը լուծեց իրեն հարմար ժամկետներում։ Կարելի արդյոք ակնկալել, որ այսուհետ տեղում լարվածությունը կթուլանա, թե Բաքուն նոր պահանջներ ունի։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասելյանն այսօր թեմայի շուրջ զրուցել է միջազգային ճգնաժամային խմբի փորձագետ Օլեսյա Վարդանյանի հետ, ով հետևում է Ղարաբաղյան հակամարտությանը տարիներ շարունակ եւ պարբերաբար հանդիպում թե հայ թե ադրբեջանցի Պաշտոնյաների հետ։ Լսենք, թե ինչ է հայտնի նրան։
Ձեր վերջին զեկույցում ասվում էր, որ Բաքուն փորձելու է ուժով կամ ուժի սպառնալիքով արագ լուծել Ստեփանակերտից Հայաստան նոր ճանապարհի հարցը, ինչը եւ եղավ գործնականում։ Ինչ եք կարծում, այսպիսով Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև մշտական ճանապարհի թեման փակված է, թե ամեն ինչ դեռ արջևում է։
Мне кажется, то, что все понимают, то, что вопрос дороги это только один.
Ինձ թվում է, բոլորը հասկանում են, որ ճանապարհի հարցը Բաքվի այսպես կոչված պահանջների առարկաներից մեկն է միայն։ Ադրբեջանը փորձում է արագ լուծել Ղարաբաղի հետ կապված որոշ հարցեր։ Հավանաբար այս տրամադրությունն առկա էր այս տարվա սկզբից, երբ ակնհայտ դարձավ, որ Ուկրաինայում ամենայն հավանականությամբ պատերազմ է լինելու, եւ հետո տեսանք, որ այն շարունակվում է մինչեւ օրս, արդեն 6 ամիս է անցել։ Այսինքն փորձ է արվում օգտվել ստեղծված աշխարհաքաղաքական իրավ վիճակից, որպեսի իթիվս այլ բաների որոշ զիջումների հասնել ռուսական կողմից հոգուտ Բաքվի, եւ դա այս պահին տեղի է ունենում բոլոր ուղություններով։ Ինչպես տեսնում ենք, Ադրբեջանն իր որոշ պահանջներն է հնչեցնում, դրանք նոր չեն։ Ինչ վերաբերում է ճանապարհին, ինձ թվում է, որ այն հնչել է պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո։ Եթե հիշում եք, Բաքուն շատ կոշտ բարձրացրել էր Հայաստանից Լեռնային Ղարաբաղ եկողների ստուգելու հարցը, եւ նույնիսկ դրա շուրջ որոշ գանգատներ կային ռուս խաղապահների նկատմամբ։ Եվ ինչպես հիշում եք, անցյալ տարվա փետրվարից ռուս խաղապահները սկսեցին որոշակի անձնագրային հսկողություն իրականացնել եւ Լեռնային Ղարաբաղ մուտք գործել փորձող օտարերկրյա քաղաքացիների, այդ թվում լրագրողների համար բավական շատ խնդիրներ կային։ Այս պահանջները առավել հաճախակի էին հնչում։ Ադրբեջանի երկրորդ շատ հաճախ դրվող պահանջը, որն առաջացել է հրադադարի համաձայնագրի ստորագրումից անմիջապես հետո, կապված Լեռնային Ղարաբաղում զինված մարդկանց առկայության հետ։ Ինչպես հիշում եք, ի սկզբանե եւ ռուսական կողմը եւ Երևանը շատ հստակ հայտարարություններ էին անում, որ Հայաստանը դուրս է բերել զորքերը Լեռնային Ղարաբաղից եւ հարակից տարածքներից, եւ սա սկզբունքորեն մինչեւ վերջերս ոչ ոք չէր վիճարկում։ Այն բանից հետո, այդ թվում նաեւ հենց Երևանում որոշ պաշտոնյաների թեթեւ ձեռքով այս հարցը կրկին արդիական դարձավ եւ սկսեցին արծարծվել Լեռնային Ղարաբաղում հայկական զորքերի շարունակական ներկայության մասին հարցեր։ Ինձ թվում է, այս հարցերում քիչ թե շատ բանիմաց ցանկացած փորձագետ հասկանում է, որ Բաքվի պահանջները չեն սահմանափակվում հայկական զինված ուժերի ներկայացուցիչների ներկայությամբ կամ բացակայությամբ։ Բաքուն ցանկանում է ապահովել, որ զինված մարդիկ, այդ թվում տեղական զինված խմբավորումների կամ Լեռնային Ղարաբաղի տեղական բանակի ներկայացուցիչներ, ընդհանրապես չլինեն այնտեղ։ Այսինքն սա իրականում շատ կարևոր հարց է, որը դեռևս այնքան էլ պարզ չէ, թե ինչպես հնարավոր կլինի լուծել այն պարզ պատճառով, որ, ինչպես գիտեք, Լեռնային Ղարաբաղում դեռևս կա սեփական ուժերի առնվազն մի մասը պահպանելու ցանկություն՝ տեղի բնակչության պաշտպանության համար։ Ու ինչպես հասկանում ենք, միջև որոշակի ժամանակ ռուս խաղաղապահները եւ Մոսկվան մեծ մասամբ սատարում էին այդ դիրքորոշումը։ Միգուցե դա հրաապարակավ չէր արվում, բայց մենք դա հասկանում ենք, օրինակ ռուս խաղաղապահների կողմից պարբերաբար հրաապարակվող հաղորդագրություններից։ Օրինակ, անվանել էին Լեռնային Ղարաբաղի զինված կազմավորումներ, այսինքն ոչ Հայաստանի բանակ, որը ներկա է անմիջապես հակամարտության գոտում։
Շարունակելով թեման, ևս մեկ զարգացում Ղարաբաղից, պաշտոնական Բաքուն 3 հաղորդեց, թե ադրբեջանցի մասնագետները այցելել են Ստեփանակերտից մոտ 60 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սարսանգի ջրամբար, որը հայերի վերահսկողության տակ է։ Ավելի ուշ այս տեղեկությունը հաստատեցին նաև Ղարաբաղցի պաշտոնյաները, ընդգծելով, որ սա վերջին պատերազմից հետո առաջին շփումը չէ հարևանների հետ։ Ինչու է այդ դեպքում Բաքուն այս մասին հենց հիմա բարձրաձայնում։ Քաղաքական հաշվարկ, թե անկեղծ բարիդրացիություն, Նայրան Ալբանդյանն է հետաքրքրվել։
Ստեփանակերտը հաստատում է, որ ադրբեջանցի մասնագետներն այցելել են Արցախի Մարտակերտի շրջանում հայկական վերահսկողության տակ գտնվող Սարսանգի ջրամբար։ Այդի մասին տեղեկությունը 3 տարածեցին ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Միայն այսօր Արցախի տեղեկատվական շտաբը գրառում կատարեց, որ ադրբեջանի մելիորացիա և ջրային տնտեսություն ընկերության մասնագետները հայ մասնագետների հետ միասին դիտարկել են ջրամբարի տարածքը, ստացել տեղեկություն ջրի ներհոսքի և բաց թողման ժամանակացույցի վերաբերյալ։ Ավելին, ըստ պաշտոնական Ախբյուրի, ռուսական խաղապահ զորակազմի միջնորդությամբ Արցախի ջրային կոմիտեի ներկայացուցիչները դեռ 2021 թվականից են շփվում ադրբեջանական կողմի հետ և պարբերաբար այցեր են կատարում նաև ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող հատվածներ։
Հերթական հանդիպումը կազմակերպվել էր Սարսանգի ջրամբարի մոտ Սարսանգի ջրերի փող շահավետ օգտագործման արդյունքի քննարկման նպատակով։ Տեղում մտքեր են փոխանակվել ջրային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման հնարավոր տարբերակների շուրջ, հաշվի առնելով Սարսանգի ջրամբարի հանդեպ Արցախի Հանրապետության վերահսկողությունը, իսկ ոռոգման ենթակառուցվածքների հանդեպ ադրբեջանական վերահսկողությունը։ Առաջիկայում քննարկումները կշարունակվեն և որոշումները կկայացվեն Արցախի Հանրապետության շահերից ելնելով, հիմք ընդունելով և էլեկտրաէներգիայի արտադրության և ոռոգման կարիքները Սարսանգի հատվածում, ինչպես նաև խմելու և ոռոգման ջրերի հետ կապված կարիքները Հանրապետության այլ հատվածներում։
Արցախցի քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը նկատում է 44-օրյա պատերազմից հետո ջրային ռեսուրսների պաշարների առումով իրավիճակ է փոխվել հենց Արցախի համար, և սա պետք է դիտարկել որպես փոխշահավետ համագործակցություն։
Պատերազմի ավարտից հետո մի շարք բնակավայրեր, որոնք գտնվում էին հայկական վերահսկողության տակ, անցել են ադրբեջանի վերահսկողության տակ, և այդ առումով առաջացել են նաև խնդիրներ ջրի հետ կապված և գյուղատնտեսության ոլորտում։ Ես ենթադրում եմ, որ որոշակի համաձայնություն կա ադրբեջանի իշխանությունների ու Արցախի իշխանությունների միջև, որպեսզի համատեղ օգտագործեն այդ ջրային ռեսուրսները։ Կարծում եմ, խոսքը առաջին հերթին գնում է օրինակ Աղդամի շրջանի ջրամբարների օգտագործման մասին հայկական կողմի կողմից, օրինակ Խաչենի ջրամբարը, որը ավելի հայտնի է Ջինի ջրամբար անվանմամբ, կամ էլ օրինակ Սովետ արխի ջրանցքը, որ ևս անցնում է Աղդամի տարածքով։ Ադրբեջանը իհարկե մինչև վերջ ազնիվ չէ իր մղումներով, մի կողմից այո, գետնի վրա որոշակի կառուցողական տարբեր որոշ հարցերում պահված է ցուցաբերում, բայց մյուս կողմից էլ օգտագործում է այս դրվագները իր քարոշչական նպատակներին հասնելու համար, և դա է պատճառը, որ այս ամենը լուսաբանում է։
Սարսանգը Արցախի խոշորագույն ջրամբարն է, որը շահագործման է հանձնվել դեռ 1976 թվականից։ Գտնվում է Ստեփանակերտից մոտ 60 կիլոմետր դեպի հյուսիս և ամբողջությամբ հայկական վերահսկողության տակ է։ Ջրատարողությունը շուրջ 600 միլիոն մետր խորանարդ է, ապահովում է Արցախի էլեկտրաէներգիայի և ոռոգման պահանջարկի մեծ մասը։
Դառնան Երևան, Սուրմալու առևտրի կենտրոնում, որը նախական աշխատանքները դադարեցվել են, թեև անհետ կորած վերջին քաղաքացին այդպես էլ չի գտնվել։ Ողբերգական պայթունից ավելի քան 1 շաբաթ անց դեռ հստակ չէ, ինչն էր 17 մարտու, այդ թվում հղի կնոջ և 5 տարեկան երեխայի մահվան պատճառ դարձել, և ով է պատասխան տալու դրա համար։ 10-րդ օրն է քրեական գործով, որևէ կասկածյալ կամ մեղադրյալ չկա։ Նարնե Ղալեչյանին լսենք։
Սուրմալուի ողբերգական պայթյունից 10 օր անց արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն այսօր դադարեցրեց որոնողական աշխատանքները։ 16 զոհերի դիերը դուրս բերելուց հետո փրկարարներն անհետ կորած վերջին անձին 55-ամյա Վանիկ Ամիրխանյանին այդպես էլ չգտան։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության մամուլի խոսնակ Հայկ Կոստանյանն ասում է, վերջին 4 օրերին փրկարարները հենց նրան էին որոնում։ Տղամարդը Սուրմալուի աշխատակից էր։
Վերջին օրերին որոնողական աշխատանքները իրականացվել են բուն պայթյունի վայրում, մեզ փոխանցված տեսանյութերի և քաղաքացիների պնդումների միջոցով տեղորոշվել է այդ վայրը և իրականացվել են որոնողական աշխատանքներ, եղել են հատվածներ տվյալ մասում, որտեղ մենք կրկնակի զննում ենք արել, որպեսզի բացառենք որևիցե մի հատված, որտեղ մենք տեսականորեն կարող էինք բացթողումներ ունենալ։ Ամբողջ ծավալով իրականացվել են աշխատանքները, ցավոք քաղաքացու մարմինը կամ նրա մասունքները չեն հայտնաբերվել։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տվյալներով դեպքից հետո 43 ժամվա ընթացքում փրկարարները փլատակներից 26 քաղաքացու են դուրս բերել, որոնցից 10-ը ողջ, 16-ը մահացած, նրանց թվում էր նաև հղիկին իր հնգամիա որդու հետ։ Դեպքից ավելի քան 10 օր անց դեռ չի հարցակնվել Սուրմալու առևտրի կենտրոնի սեփականատերը, որևէ կասկածյալ, մեղադրյալ կամ ձերբակալված անձ դեռ չկա։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տվյալներով պայթյունից վնասված շենքը շարունակում է փլուզման վտանգի տակ մնալ, սակայն դրա ճակատագիրը պետք է սեփականատերը որոշի, և հենց նա պետք է դիմի մասնագիտացված ընկերություններին ու ապամոնտաժի շենքը։ Իսկ ինչ է լինելու պայթյունի ստուժածներին փոխհատուցելու հարցը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում այս պահին քննարկվում է Սուրմալուի պայթյունից ֆիզիկապես ստուժածներին և զոհվածների ընտանիքներին փոխհատուցում տրամադրելու հարցը։ Այս պահին այլ մանրամասներ նախարարությունը չունի, իսկ կրպակներն ու միլիոնավոր դրամների գույքը կորցրած ձեռնարկատերերին կառավարությունը փոխհատուցում չի տրամադրի։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց, եթե նրանք իրենց գույքն ապահովագրած լինեին, ապահովագրական ընկերությունից կարող էին փոխհատուցում ստանալ։
Գրագետ բիզնեսները դա անում են, իսկ են ապահովագրել են իրենց տարածքը, գույքը, հրդեհից եւ այլնից եւ այլնից, եւ բնականաբար այս դեպքը հատուցելի կլինի։ Եթե ինչ-որ մեկը արել է, մի մասն էլ մարդկանց չեն արել, ապա կառավարությունը չի կարող իր վրա ֆունկցիա վերցնել, փոխհատուցել այն ծախսը, որը պետք է անել ապահովագրական ընկերությունը, եւ եթե գործարարը չի համարել այդ ռիսկը մեծ, ապա այստեղ կառավարությունը անելիք չունի։
Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանի կարծիքով գործարարները չպետք է ակնկալեն, որ գույքը չապահովագրելու իրենց բաց թողումը պետք է կառավարությունը լրացնի։
Կառավարությունն այսօր որոշեց բարձրացնել կենսաթոշակներն ու նպաստները։ Սեպտեմբերից թոշակառուների եկամուտը կավելանա 2-3000 դրամով։ Եվս մեկ բարձրացում էլ գործադիրը խոստանում է հաջորդ տարվա հուլիսին։ Որքանով սա կմեղմի վերջին ամիսների աննախադեպ բարձր գնաճը, որն արդեն հասնում է երկնիշ թվերի։ Ռոբերտ Զարգարյանից լսենք։
Հաջորդ ամսվանից կենսաթոշակը կավելանա շուրջ 3100 դրամով։ Օրինակ 36000 դրամ թոշակ ստացողը սեպտեմբերին մոտ 39100 դրամ կստանա։ Կառավարությունն այսօր որոշեց ավելացնել և թոշակները, և նպաստները։
Մասնավորապես առաջարկում ենք սահմանել աշխատանքային կենսաթոշակի չափը հաշվարկելու համար հիմնական կենսաթոշակի չափը 21000 դրամ 18000 դրամի փոխարեն, զինվորական կենսաթոշակի չափը հաշվարկելու համար հիմնական կենսաթոշակի չափը 20000 դրամ 18000 դրամի փոխարեն, նվազագույն կենսաթոշակի չափը 30500 դրամ 28600 դրամի փոխարեն, արդյունքում կենսաթոշակների միջին չափում մենք կունենանք շուրջ 7% ավելացում։ Առաջարկում են նաև բարձրացնել ծերության, հաշմանդամության և կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստների չափերը։
Կառավարությունն ի սկզբանե նախատեսել էր թոշակներն ավելացնել հաջորդ տարվանից, սակայն հաշվի առնելով հարկային եկամուտների ավելացումը, հիմա այն այդ քայլին գնում, մանրամասնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Ընդհանրապես մի բան է փոխվել, հունվարի 1-ը առաջ վերցրեցինք սեպտեմբերի 1-ը, արդեն եւ մեր պլանը այն է, որ հաջորդ այսպիսի որոշումը կենսաթոշակների բարձրացման կկայացնենք 2023 թվականի, այսինքն չգիտեմ երբ կկայացնենք, բարձրացումը տեղի կունենա 2023 թվականի հուլիսի 1-ից։
Արդյոք թոշակների շուրջ 7%-ով ավելացումը կբարելավի տարեց քաղաքացիների սոցիալական վիճակը, հաշվի առնելով, որ մեկ տարվա ընթացքում սննդամթերքն ու ոչ ալկոհոլային խմիչքները թանկացել են գրեթե 14%-ով։ Գործադիրն ավելի վաղ խոստացել էր, որ թոշակները կբարձրացնեն առնվազն գնաճի չափով, սակայն այժմ փաստորեն այդ խնդիրը չի լուծվում։ Կառավարությունը հայտարարում է, թոշակառուների սոցիալական խնդիրների լուծմանը կնպաստի նաև քեշբեքի գումարի վերադարձի ծրագիրը։ Հուլիսի 1-ից գործող այս նորամուծությամբ թոշակառուները անկանխիկ գնումներ անելիս ծախսած գումարի 10%-ը, սակայն առավելագույնը 5000 դրամ հետ պիտի ստանան։ Գումարի տրամադրումն այսօրվանից սկսվել է։ Սոցապնախարար Նարեկ Մկրտչյանը ծրագրի առաջին արդյունքները ներկայացրեց։ Քեշբեքի իրավունք ունեցող շուրջ 400 թոշակառուներից ծրագրից առայժմ օգտվել է միայն 17000-ը, կամ մոտ 4.5%-ը։
Ըստ էության 44 միլիոն դրամի ընդհանուր հետվճար մենք այսօր եւ վաղը քաղաքացիներին կտրամադրենք, միջինում սա կազմում է 2600 դրամ։ Եվ այն քաղաքացիները, որոնք
մի կենսաթոշակառուին,
բայց այնտեղ դեպքեր կան, երբ որ իրենք հենց մաքսիմալ հետվճար են ստանալու, այսինքն ունենք հազարավոր, եթե չեմ սխալվում, 2000-ին մոտ մարդիկ, որոնք որ հենց 50000 դրամի շրջանակում մինչև առևտուր են արել եւ մաքսիմալ հետվճար կստանան։
Կառավարության որոշմամբ 5200 դրամով ավելանում են զինվորական կենսաթոշակները, բարձրացվում են նաեւ նպաստները։
Մեր միջազգային լրացուցիչ թիվ 1 թեմայի մասին Ուկրաինան այսօր նշում է անկախության 31-րդ տարեդարձը պատերազմի պայմաններում։ Ուղիղ 6 ամիս առաջ հենց այսօր ռուսական բանակը ներխուժեց հարևան ինքնիշխան երկրի տարածք եւ մինչեւ այսօր շարունակում է առաջ խաղացումը՝ թիրախավորելով խաղաղ բնակավայրերն ու ենթակառուցվածքները։ Շնորհավորական ուղերձում նախագահ Զելենսկին պնդել է կպայքարեն մինչեւ վերջ, արևմուտքի առաջնորդներն էլ աջակցությունը շարունակելու խոստումներ են տվել։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Այսօր Ուկրաինայի անկախության օրն է, անկախության 31-րդ տարեդարձը։ Այսօր ռուս-ուկրաինական պատերազմի կես տարին է, 6 ամիս առաջ այսօրը փետրվարի 24-ի վաղ առավոտյան Ռուսաստանը ներխուժեց Ուկրաինա։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին անկախության օրվա իր էմոցիոնալ ուղերձում միաձուլել է այս երկու իրադարձությունները։
І ми нарешті стали дійсно єдині, нова нація, яка з'явилась на світ 24 лютого.
Верчапес մենք միավորվեցինք, նոր ազգ, որը ծնվեց փետրվարի 24-ին առավոտյան ժամը 4-ին. Ոչ նորածին, այլ վերածնված ազգ, որը չի լացում, չի ճչում, չի վախենում, չի փախչում, չի հանձնվում եւ չի մոռանում։
Զելենսկին համոզմունք է հայտնել, որ Ուկրաինան պատերազմում կհաղթի եւ ուկրաինական դրոշը կբարձրացվի Դոնբասում եւ Ղրիմում։
Ինը Դոնբասի և Կրմում։
Նա ասել է, թե թշնամին կարծում էր, Ուկրաինայում նրանց կդիմավորեն ծաղիկներով, շամպայնով և ծափահարություններով, բայց փոխարենը ծաղկեպսակներ, մոլոտովյան կոկտեյլներ և պայթյուններ ստացան։
Օկուպանտ վիրավ, շո զա կիլկա դնիվ պրոյդե պարադամ ու ցենտրի նաշոյ ստոլիցի։
Զավթիչը հավատում էր, որ շքերթը անցկացնելու մեր մայրաքաղաքի կենտրոնում։ Այսօր այդ շքերթի ականատեսը կարող է լինել Կրեշչատիկ փողոցում։ Ապա ցույց որ ճշտամու տեխնիկան Կիևի կենտրոնում կարող է հայտնվել միայն այսպիսի տեսքով՝ ավերված եւ ոչնչացված։
Իր ուղերձի այս մասը Զելենսկին ձայնագրվել է Կիևի կենտրոնում ցուցադրության համված ռուսական խոցված զինտեխնիկայի ֆոնին։ Զելենսկին անդրադարձել է նաեւ պատերազմի ավարտի մասին Կիևի պատկերացմանը։
Що для нас кінець війни? Раніше ми говорили «мир», зараз кажемо «перемога».
Ինչպես ենք մենք պատկերացնում այս պատերազմի ավարտը? Նախկինում մենք ասում ենք «խաղաղությամբ», հիմա ասում ենք «հաղթանակով»։ Մենք փոխմբռնում չենք փնտրի ահաբեկչի հետ։
Զելենսկին հայտարարել է, որ Ուկրաինան բանակցային սեղանի մոտ չի նստի վախից դրթված կամ ատրճանակը գլխին պահած։
Ми не сідаємо за стіл переговорів через страх з пістолетом біля скроні. Для нас Україна – це вся Україна. Всі 25 регіонів.
Մեզ համար Ուկրաինան նշանակում է ամբողջ Ուկրաինան, բոլոր 25 շրջանները առանց որևէ զիջման կամ փոխզիջման։ Դոնբասը Ուկրաինա է եւ մենք այն կվերադարձնենք, որքան էլ դժվար լինի։ Ղրիմը Ուկրաինա է եւ մենք այն կվերադարձնենք, որքան էլ դժվար լինի։
Զելենսկին կնոջ հետ այցելել է հուշահամալիրներ, հարգանքի տուրք մատուցել ընթացող պատերազմում եւ անկախության ճանապարհին զոհվածների հիշատակին։ Կիևը զգուշանում է, որ ռուսական ուժերը կարող են փչացնել Ուկրաինայի անկախության օրը ուժգին հարվածներով եւ ռմբակոծություններով, այդ թվում թիրախավորելով նաեւ կառավարական հաստատությունների շենքերը։ Զանգվածային միջոցառումներ հավաքներ Ուկրաինայում պլանավորված չեն, սակայն մինչ այս պահը ռուսական ուժերի գործողությունները տեղի են ունեցել սովորական ռեժիմով։ Անցած գիշերը հրետակոծվել են Խարկովը, Զապորոժիայի, Դնեպրոպետրովսկի մարզերի բնակավայրերը։ Արտասահմանյան վերլուծաբանները նշում են, որ վերջին շրջանում ռուսական բանակը Ուկրաինայում հաջողությունների չի հասնում, լոգիստիկ և մարդուժի խնդիրներ են առաջացել։ Սակայն Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն պնդել է, որ ռուսական բանակը գիտակցաբար է դանդաղեցրել հարձակման տեմպերը։ Տաշկենտում կայացած Շանհայի համագործակցության կազմակերպության երկրների պաշտպանության նախարարների հանդիպմանը Շոյգուն նշել է.
Հատուկ գործողության ընթացքում մենք խստորեն հետևում ենք հումանիտար նորմերին։ Գերճշգրիտ զենքով հարվածներ են հասցվում Ուկրաինայի զինված ուժերի ռազմական ենթակառույցներին, կառավարման կետերին, օդանավակայաններին, պահեստներին, ռազմարդյունաբերական համալիրի օբյեկտներին։ Միաժամանակ ամեն ինչ արվում է խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերից խուսափելու համար։ Իհարկե, սա դանդաղեցնում է հարձակման տեմպերը, բայց մենք դրան գնում ենք գիտակցաբար։
Մինչ այդ Կրեմլը շարունակում է հատուկ գործողություն որակել արդեն կես տարի շարունակվող պատերազմը, որի հետևանքով հազարավոր մարդիկ են զոհվել։ Նախագահ Պուտինի այդ որոշման դեմ ցանկացած կարծիք, ռուսական բանակի մասին ցանկացած տհաճ արտահայտություն դատապարտվում է օրենքով։ Այսօր օրինակ ռուս իրավապահները Եկատերինբուրգի նախկին քաղաքապետի ետևից են եկել զինված ուժերը վարկաբեկելու հոդվածով։ Եթե մեղադրանքը ապացուցվի, ընդդիմադիր գործ չին սպառնում է մինչև 3 տարվա ազատազրկում, Ազա Բաբայանն է պատմում։
Այսօր վաղարավոտյան Եկատերինբուրգում իրավապահները ձերբակալել են քաղաքի նախկին քաղաքապետ Պետդումայի նախկին պատգամավոր հայտնի քաղաքական գործիչ և անդիմադիր Եվգենի Ռոյզմունին։ Մաշալիքի հրապարակած տեսանյութում երևում է, ինչպես են անվտանգության առնվազն 6 դիմակավորված աշխատակիցներ մտնում քաղաքական գործչի շենք, բղավելով ոստիկանությունն է, բացիր դուրը արագ, հետո բարձրանում են Ռոյզմունի բնակարան, ձերբակալելու պահին լրագրողներին հաջողվել է մի քանի հարց տալ անդիմադիր գործչին։
Որ հոդվածով են ձեզ ձերբակալել։
280 մաս 3-րդ։
Քրեական գործ հարուցվել է։
Այո, եղել եմ։
Ինչի համար։
Գործնականում մեկ նախադասության, ոչ պատերազմին։
Որտեղ ասացիք այս նախադասությունը։
Ամենտեղ ասել եմ ու նորից կասեմ։
Խուզարկություններ են կատարվել Ռոյզմունի բնակարանում, հիմնադրամում և նրա հիմնած թանգարանում։ Իշխանամետ Ուրարու հրատարակությունը հայտնում է, իբր Ռոյզմունի բնակարանում հայտնաբերվել է նոտար երկրյա դիվանագետների ու գործիչների, այդվում Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավարի այցեքարտեր։ Ոստիկանությունը ձերբակալության փաստը հաստատել է, տեղեկացնելով, որ ընդդիմադիր գործիչը կտեղափոխվի Մոսկվա հետաքնության համար։ Ոստիկանության մամուլի ծառայության համաձայն նա կասկածվում է ռուսական բանակը բազմիցս վարկաբեկելու մեջ և նրան սպառնում է մինչև 3 տարվա ազատազրկում։ Ռոյզմանը ըստ էության միակն էր հայտնի անդիմադիր գործիչներից, որ չէր լքել Ռուսաստանը փետրվարի 24-ից հետո և ում դեռ չէին ձերբակալել։ Օգոստոսի կեսին Կատերինա Գարդիևային տված հարցազրույցում նա ասել էր, որ չնայած համատարած ճնշումներին հայրենիքից չի հեռանա։
Ինչու
պետք է հեռանա։ Ես կապված եմ այս հողին, այստեղ եմ ծնվել ու մեծացել, մի միլիմետր էլ չեմ շարժվի։ Ես սիրում եմ իմ երկիրը, հասկանում եմ բոլոր ռիսկերը, բայց չեմ կարող հեռանալ այստեղից, թեկուզ միայն այն պատճառով, որ դա փախուստ կլինի, դա երբեք չլինի։
Փետրվարից Ուկրաինայի դեմ սկսած հարձակումից հետո Պուտինի վարչակազմը խստացրել է ճնշումը այլախոհների նկատմամբ։ Ապրիլին ձերբակալվել էր ընդդիմության առաջնորդ Վլադիմիր Կարամուրզան, հուլիսին Իլիա Յաշինը, երկուսն էլ ձերբակալվել էին ռուսական բանակը վարկաբեկելու հոդվածով, որը քրեական օրենս գրքում հայտնվեց Ուկրաինայի դեմ Պուտինի սկսած պատերազմից հետո։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Հանգեր տտտտ կամերը։
ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք զարգացումներին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք 3-ին 7-ին։